Ми можемо говорити про те, що буде якесь майбутнє до такого страхування. Можемо сказати, правда? Але це показник. На перший погляд позитивний має одну негативну рису з точки зору пастирства. Основне пастир священника є одна негативна риса. Яка? А та, що жодна мати, яка приносить цю дитинку з цих 20-30, жодна мати не сповідається і не причащається разом з дитиною. Тобто вони принесли діток на спонід і на причастя, а самі в цьому участі не беруть. Ну, невже, що це діткам треба, а мені нащо? Вони не розуміють. Можливо, і не розуміють, що їм це також треба. А діток приводить. Ви не ображаєтесь, так? Але є недільна школа, так? Також діток приводять. І батьки думають, що їм не потрібно вчитися. Це ж діток треба недільна школа, їм треба пізнавати Богослів'я, Старий Новий Завіт, навіщо нам? Така ж сама ситуація. Ми дітей приведемо, а самі будемо займатися своїми справами. Поки діти в недільній школі, ми собі своїми справами займаємося. Нам не треба. Там не треба батькам. І тут, можливо, декому не треба батькам. Яке це має значення у вихованні дитини? Величезне значення. Величезне значення. Як ви вже помітили, кожен має дітей, що дитина має таку здатність. Вона вчиться дорослих, вона все повторяє. Вона спостерігає за дорослими, і вона дуже часто повторяє. Діти іноді, які в 3-5 років погані слова говорять, вони кого їх навчилися. Самі ж з голови не взяли? Не взяли, вони почули десь, когось навчилися. І від діти час. Що це дитина? Мама її поводила до причастя, до 5 років. А сама жоден раз не причастилася, а дитинку водила. Вона потім, коли виростає, вона не має що задати. Вона задає, що я ходила, а мама моя чомусь не ходила дорослим. Вона тобі каже, а навіщо мені ходити до причастя? Мама моя в такому віці не ходила до причастя. От буду мати своїх дітей, буду водити. Тобто дитина не бачить позитивного прикладу для того, щоб потім, коли виросли, наслідувати. Бо насправді причастя не дітям потрібно, перше. Діти святі. Перша черга вчаться дорослим потрібно, а діти вже як нас, то також причащаються. Ось. Але ми що робимо? Ага, як дитинка причаститься, спокійно буде спати, зуби безболісно будуть рости, менше буде крику в хаті, менше буде клопот, менше буде хворіти, аура буде, захист буде, от і несуть всі. Скопом цих дітей до причастя. В свій час Іван Кронштадтський, преподобний, святий, знаєте, дуже святий, він був пастирем такої вищої категорії, в нього багато тих людей. Він цих людей, він цих мамів, таких, які до нього приходили також на причастя, з ними причащалися, він їх назвав змінючками. Змінючками. Тобто хитрими мамів, які використовували Бога ніби заради таких цілей. Тоді таке було. Але був маленький міф. А зараз це, на жаль, стає такою, знаєте, практикою, ну, поширеною практикою. Це добре, що дітей водять до причастя, носять. Але якщо самі батьки не беруть участі також в причастя, не в користі, то з точки зору педагогіки і виховання, ніякого позитивного потім наслідку цей спосіб не буде мати. Буде мати певні дитини? Звичайно, має. Я не кажу, що це вже категорично неправильно і не треба цього робити. Ні, це потрібно. Але це тільки частина роботи батьківської. Частина. А друга частина, яка повинна бути зі сторони батьків, її немає. Якщо батьки не причащаються і не сповідаються, Вони не зможуть добре потягнути дитину виховати. Не зможуть. Що вони зроблять? Вони її поламають, вони її знищать, вони зроблять з дитини те, що вони хочуть бачити. Але дитина ніколи не буде, не виросте тим, ким хоче бачити її Бог. Одна справа, що хочуть батьки від дитини, а інша справа, що хоче Бог від дитини. Бог від дитини хоче іншого, ніж хочуть батьки. Це парадокс, але так воно є. Ми дитину тискаємо в мірки природного життя і так, як ми вважаємо, земного життя. Про що ми думаємо? Одягнути, нагодувати і так далі, і далі, і далі. А церква каже зовсім інші принципи. І в результаті виходить так, що батьки дитину, коли дитинка виростає і стає вже дорослою, вона стає неуправляємою батьками. Неуправляємою. Тому що вони її забезпечили, це вже кажуть точки зору Богослів, не життя, а смерть. Тому що все, що дають батьки, що стосується земного життя, це все є смертне. Воно тлінне, воно пройде, воно проходить. І немає ніякого продовження, ніякого значення. А жити так дитина не вміє. Не вміє жити дитина. Дитина має вміти жити. Подивіться, коли вона маленька. Вона живе чи не живе? Живе. Як живе? Вона переважно радіє. Вона розбила цю вазу. Вона ж не плаче від того, що вона вазу розбила. Улюблену, мамину, раритетну. Вона її розбила, її гаперів, наприклад. Вона не буде цей базовий факт. Для неї це зовсім не є ніякої цінності. Для дорослого це велика цінність, ваза ця. Це ЖК там вкладено віками і так далі. Дух який. Це ж яка ваза. А дитинка її розбила і радість, можливо, від цього. Вона грається тими осколками. Мама приходить з роботи і місце собі не знаходить, чи батько. Така важлива річ. І ми маємо тут вчитися, як дитина ставиться до такої події, а як ми ставимося. Хто правий, дитинка чи ми? Дитина права. Але ми не хочемо цього визнати. Ми кажемо, ну ні, давайте все поб'ємо, давайте все порозкидаємо, бо так дитині захотілося. Справа не в речах, а справа в позиції. Як ми ставимося до того, чи до тої, чи іншої справи. Дитинка собі спокійно, хочу коли сказати це руки, приклад такий наводу. Дитинка собі спокійно ходить по воді, по калюжах, після дощу, і хочеться поцапатися в цій воді. А ми що кажемо, не йди? Ти що, ноги заможеш? Дитинка вміє радіти, вона вміє жити, вона все сприймає, вона хоче сюди руки запхати, вона хоче все погладити, цього, ту собаку і так далі, і так далі. Вона щира, вона відкрита, вона усміхається, вона радість приносить, хто її на руки не візьме, вона там всі радість приносить.
Так. Вона ще не осознает всього, не осознает, що вона вже
існує. От, вона не усвідомлює життя, яке ми називаємо земним життям, і яке є тимчасовий смерть. Тобто вона ще живе життям Божим. Тому я тоді писав, що це Боже дитина. І вона живе. Але ми з часом, цю дитину, повторюємося, тискаємо в рамки нашого земного життя. І вона потім не вміє жити. Їй треба весь час крутитися в цих рамках, щоб виживати. Тобто це вона тоді не живе вже, коли росте, а вона тоді виживає якось. Бо треба там навчитися, поводитись, з тим треба правильно сказати, бо з роботи виживуть. Тому треба посміхнутися, бо від цього залежить моє існування. Ми всьому вчимо дитину в часу. Вона вчиться оцих всіх моментів. Коли вона маленька, вона може тобі, вона все, що їй голову прийде, вона все каже. Вона каже, ти не можна так казати, ти що? Не можна шуміти, ти що? Тут треба себе гарно поводити, ти що? Тобто вона цього не розуміє. Вона знає, що треба говорити, що треба сміятися, що треба стрибати, що треба радіти. Ми кажемо, тут не можна радіти, тут не можна стрибати, а там не можна йти, а цього не можна брати. А ці перші будуть місце потім, а не зараз. А Вона вже хоче. Але гості прийдуть, тоді буде мити. А це те, що буде робота, коли хоче вам дати телефон. Ні, гості прийдуть, тоді будемо вже всі разом місті. Зараз не можна їсти. Я різні ситуації приводжу. Але ми цю дитину отак з нею робимо такого робота, яким ми її вже робимо. Безжиттєвим, який не маємо життя в собі. А тільки принципи, тільки такі принципи виживання, ну це є з точки зору пустів'я смерть. Це є смерть. А дитинка, вона є жива. Тому я повертаюся, приклад батьків, є надзвичайно важливий. Я думаю, що тільки ви люди віруючі, тільки ви тут знаходитесь, ви маєте розуміти, що якщо я несу дитинку, я підсумовую, несу дитинку до причастя, я повинен намагатися, може не всіх випадків, але певний кількість відсотків маю намагатися також причащатися. Тобто це є основа. З будь-якого виховання. Це є Євхаристія. Що не зроблять батьки, це зробить Бог. Якщо ви десь не доглянете цю дитину, у вихованні, наприклад, десь попустили якісь, Бог виховує. Бо і ви будете причащатися, і дитинка, і Бог допоможе. Це вже не ваша дитина. Я ще хочу одну річ вам сказати, що діти, яких ми так любимо, це не наші діти вже. Не наші. А чи є? Боже. Коли ви Богу віддали дітей? Коли похрестили? От як тільки ми похрестили дитинку, ми вже її доручили Богові. Охрещується раб Божий такий, що мій Отця і Сина і Святого Духа. Все. Дитинка стає Божою. Коли мати народила, так, її ще дитина. А коли похрестила, вона вже віддала дитину Богу. Чому? Яке підтвердження цього? Дитинка разом з вами стає вечором і каже, Отче наш. Називає Бога Отцем. Дитинка разом з нами. То що означає? Що ми вже Отця маємо Небесного. Бог наш Отець, а ми брати і сестри. Тобто дитинка у церкві стає братом і сестрою нашою. Ми вже є у Христі брати і сестри. Отак ми повинні до дитини славитися. Як до брата і до сестри своєї, бо ми разом, єдиними устами, разом з своєю дитинкою називаємо Бога Отцем, кажемо Отче наш, що є на небесах. І мої брати і сестри, це є такі відносини між батьками і дітьми мають. Бо, чому я так кажу, бо батьки хрестять дитину, доручають її Богу, кажуть, Господи, так образно кажучи, допомагай мені виховувати, це твоє вже дитя, я тобі доручаю, це вже християнин. І в результаті, коли приходиться Богові тут довиховувати, то мати всіма силами, чи батько руками захищає цю дитину від Божого впливу. Від Божого впливу. Тобто це проявляється вже, коли дитина йде в школу. Ну, навіщо було хрестити цю дитинку, якщо ви, наприклад, захищаєте дитину від християнської етики в школі. Байдуже батьки деякі ставляться в школах. Хрестити всі не суть. Але коли мовити до християнської етики, ну байдуже, знаєте. Ну, не треба нам, не будемо писати заяви, не пишуть. У мене маленько до школи, я знаю, як батьки ставляться до християнської етики. Для них це не потрібно. Не потрібно. Ну, написали там пару заяв, є якийсь гурток, продадуть, їм це не цікаво. Це ще не в школі, також не цікаво. І так далі. Але навіщо тобі було хрестити для дитини? Тобто це все є якісь обрядовість, це все є зовнішнє і так далі. Але насправді, коли до цього підходити серйозно і справжньому, то хрещення дитини, воно має дуже велике значення. Це допомога батькам. Причастя дитини, це допомога батькам. Але якщо батьки самі будуть в цьому брати участь. Тому я кажу, якщо батьки приведуть дитину в недільну школу сюди, кинучи цей клас, і втечуть, і не підуть на курси для дорослих, це вже категорично кажу, дитина має поганий приклад. Значить, батьки, тут вам мінус, тому що Дитина дивиться, мама пішла сату на пісню. А я сиджу. Потім питаю, мама, де як ми подивилися з мамою на пісню з татою? О, у нас відомо, наша мені та недільна школа, що так з мамою на пісню ходить. І вже не буде бажання вчитися. І вже не буде бажання слухати те, що кажуть. Вона буде думати, як себе, як батьки роблять. Ви можете 100 разів доводити дітям, що треба ранку вечір молитися. Доводити, переконати навіть можете дітей, що так треба робити. Але якщо ви не будете ранку вечір молитися, нічого, вони це не зроблять. Не будуть ви це робити. Не будуть. Якщо ви будете казати дітям, що треба уступати місце в транспорті, самі цього не будете робити, не будуть вони ніколи цього робити. Вони все засвоюють, вони все сприймають, дивлячись на дорослих. Тому школа виховання починається з батьків. Недільна школа, я скажу вам дуже такі речі, на мою думку, більше батькам потрібна, аніж дітям. Хоча ми думаємо іншу, що дітей треба в недільну школу вести. У нас зараз асоціація, недільна школа для кого? Для діток. Ні. Недільна школа, яка ще потрібна батькам. Дітям, знаєте, яка потрібна недільна школа? Кіньте їм чай, дайте їм чаю, печиво, хай це буде їхня недільна школа. Ну, молитві там з ними, хай священником спілкуються, печиво з ним п'ють, футбол з ним пограють, ігру якусь, фільм подивляться. І мультик подивляться. Разом це священник. Щоб вони знали, що він не щось страшне, що його не треба боятися, що він є друг. Друг, до якого я можу прийти, з яким можу поговорити. Це є священник. Що це не є дядько, якийсь там, який не хоче нахилитись до тебе, тобі руку подати, посміхнутися до тебе, на руки тебе взяти. Ще не такий не повинен. Оце це є єдина школа для дітей. Їм можливо треба там якісь молитви вивчити, то таке. Але це другорядне вже для дітей. Батькам потрібно перша чергу єдина школа. Батькам. Вони мають навчитися жити в цьому світі. І, відповідно, потім, коли вони будуть піти жити, вони цей досвід дітям передають. Чому ми завжди згадуємо бабусю і дідуся? От я згадую бабу і діда, які там баба вечором молилася перед іконами і все. Але деколи, зараз вже, а мама з татом вже не згадують. Так що? Тобто мама з татом не мали коли молитися. А от баба з дідом завжди молилися. Та мама з татом ще не мала. Вони працюють завжди, бігають, бігають. Оце вони виживають. Вони заробляють. А для Бога нема часу. І нема прикладу. Ось. Я не регорист такий, що не треба заробляти, не треба працювати, не треба їсти, не треба нічого подобного робити. Все треба. Але окрім цього всього, діти повинні мати ось такий позитивний. Ну що заважає батькам перед обідом чи після обіду молитву почати? Перед їжею чи після їжі? Разом з дітками. Нічого не заважає. Що заважає батькам рано чи ввечері помолитися з дітками разом? Чи нас хоче так? Одну молитву, класти їх спати. Нічого не заважає. Але разом стати, щоб вони бачили, от мама стає, тато стає і все. Я не хвалюся своїми дітьми, так? Бо не знаю, що з них виросте. Бо малий не контрольований, ні в другому класі, я його не можу не контролювати. Мала 2 рочки має. Але вона дивиться, як малий робить. Тобто кін стає молитися там, бо я його заставив, щоб його ж треба люди сказати, що давай. То і вона це робить. Ну і ми це робимо. Але я б хотів таким подивитися досвід. Не треба заставляти дітей зазуплювати молитву. На пам'ять, що вони вчили, як вірш молитву. Ну, вони за день вивчать, не треба. Треба перед обідом стати чи зранку і голос батька чи мати читати Отче наш. Хай діти слухають. Хай вони вивчать на слух. Через рік, чи через 2 роки, чи через 3 роки дитинка сама без зубрьошки, без віршу буде цей Отче наш розповідати. Не треба, щоб зазубрити. Бо зазубрити, знаєте, як зазубрені вірші? Пам'ятав і забув. А коли дитина це прослухає це, пройде через неї ця молитва, це хресне знамення, хай сама вчиться хреститися, як мій спочатку. Я не виправляю там сильно малу, коли вона там так щось там робить, все, вона вчиться, вона сама навчиться, як це треба. І так само починаєш. 3 роки вивчить, 4, але вивчить. І потім буде питання ставити, що це означає, бо її вона знає, а це хоче знати, що це означає. І тому от якраз молитва батьків вдома має дуже велике значення. Тут не треба їх вчити молитву. Не думайте, що це справа молитви вчити недільної школи. Ні. Вчити молитви не має недільна школа. Вчити молитви має це бути школа батьків. Недільна школа може навчити молитву. Якщо батьки вдома не моляться, з ким вона буде йти на молитву? Це ж і треба сміливості набратися, встати вечором, коли батьки телевізор дивляться, і помолитися. Тому вона цього не буде робити, коли батьки вдома цього не роблять. Школа тоді недільна не буде мати ніякого значення, ніякого впливу. Треба, щоб батьки вдома це робили. Якщо те, що кажуть в недільній школі, і те, що роблять батьки вдома, розходиться це вчення. Що це каже священник, або що, і що роблять батьки вдома? Результат буде в недільній школі? Ніякий. Тобто гарний гурток буде, гарний буде проведений час, а результат буде нульовий від такого, якщо є таке розходження. Таке є розходження. І батьки якраз мають на це звернути увагу. Це ж основне виховання. Наша є структура сім'ї, так? Структура сім'ї. Тобто батьки і діти. Це трохи інша тема. Але також дуже важливо. Батьки, маючи дітей, не повинні забувати один про одного. Тобто, коли з'являються в сім'ї діти, як правило, це є великий удар по відносинах між чоловіком і жінкою. Удар. Тому що мати, яка тільки стала матір'ю, вона захоплена від того, що вона народила. Тобто, героїня, народила дитинку, батько там, яка є участь? Маленька, а я от виховую, я годую, я народила, все, і, а ти заробляй гроші. Тобто вже нема часу так побути один з одним, вже нема часу посидіти вечором, як вони до цього сиділи, коли ще дитинки робили. Тут вже плаче, тут вже треба колисати, тут вже треба годувати, вже треба перенати. І відносини дуже часто після народження дитини охолоджуються і що ми помічаємо. Не повинно цього. Після народження діти не повинні бути батьками, подружжю, чоловіком і жінкою. Тим елементом не повинні бути, щоб руйнувати їхні відносини. Тобто треба так будувати сім'ю, щоб ніколи не забувати один про одного. Ніколи. Це особливо стосується в даному випадку жінки, щоб вона повністю не віддалася на дитину і не забула за чоловіка. Мені до тебе вже нема коли тепер. Мене ж тепер дитина. Ти мене маєш зрозуміти, правда? Ні, то має зрозуміти чоловік. Має зрозуміти. Він то буде розуміти. Але відносини мають зберегтися. Вони навпаки мають знаходити ще укріпитися, утвердитися. Тобто сім'я, запам'ятати має. Перше, це чоловік і жінка. Це чоловік і дружина. І Христос в цій сім'ї, Бог, який їх з'єднав. Це є сім'я. Діти – це є другорядні сім'ї. Бо є сім'ї, які мають дітей, слава Богу. Є діти, сім'ї, які не мають дітей. Що, сім'я, яка не має дітей – це не повноцінна сім'я? Повноцінна сім'я. Повноцінна сім'я. І сім'я, яка має дітей, також повноцінна сім'я. І дім'я, яка не має дітей через якісь причини, Какой же помнится? Йоким и Анна, батьки Богородицы. Блин, у нас достаточно детей. Это приклад дуже. Приклад християнского життя для будь-якої сім'ї. Незважаючи на те, є діти, чи немає. Тому повноцінність сім'ї і її завершеність не залежить від дітей. Не залежить. Тому діти не повинні стати причиною руйнування відносин між чоловіком і жінкою. Не повинні. А повинні навпаки укріпити цей союз. А нас здається, що ми це не потрібно. Це такі мої спостереження, що трохи охолоджуються відносини. А чим більше дітей, то все, поринув з ці справи і забув один про одного. Тому практичні кроки – це перша річ можливості. Разом відпочивати, разом гуляти. Тобто чоловіку і жінці не треба лінуватися. Наприклад, чоловік щось зробити, не треба лінуватися, піти і погуляти з сім'єю, з дружиною, з дитиною. Але треба це робити разом. Разом. Разом відпочивати, щоб ради збереження сім'ї, ради збереження відносин жінки, не перше. І дитинку. Тому це є дуже важливо. Тому сім'я християнська, це є. Якраз чоловік, жінка і Христос. Ось це є сім'я. Далі діти. Діти, як я вже сказав, це діти Божі вже. Ви похрестили їх. Все. Господь допомагає нам виховувати. Ми і Господь. Але ми залишаємося ідентичними. Тому що ці діти виростуть 18 років чи 20, покажуть нам хвіст. І знайду собі другу половинку і все. А якщо ти за тих 20 років охолодив свої стосунки з чоловіком, що ти потім будеш робити? Ні, навпаки, вони мають зміцнитися, коли діти одружаться, чи вийдуть заміж, так? Ви залишаєтеся своїм чоловіком щасливим. Живете собі, чоловік і жінка, і ви є щасливі. Діти собі щасливі, і ви щасливі. Ви разом продовжуєте гуляти. Так як гуляли цього часу. Продовжуйте каву пити вечором собі чи зранку разом. Тобто продовжуйте себе пити разом, так як до цього робили. Разом виховували, разом народжували, разом живили цих дітей. І разом далі перебуваєте. Оце є сім'я. Цьому це є структура сім'ї. Бо іноді такий благий нам, знаєте, матері курить. Я ж дітям маю увагу приділяти. Маєш? Але буде гріх, якщо чоловік чи жінка, тому що з двох сторін, чоловік чи жінка буде страждати, буде ущерб відносин між вами, якщо ви сильно дуже так, знаєте, на дітей. Тут виходить так, що знаєте, дитини всі пеленки перегладжені, а чоловік ходить сорочки помить. Бо нема коли. Дитина помита, почесана, все. А чоловік не нагодований, він не нагодований. Не може таке бути? Може. Такі практичні речі. Практичні речі – структура сім'ї, так? Тому це є структура сім'ї. Вершина – це Господь, Христос, який дає любов своєму подружжю, вчить любити один одного. І далі йде чоловік і дружина, а далі вже йдуть діти. І не можна робити все навпаки, що вершина – це діти. Є навіть такий вислів в багатьох книгах, які монахи пишуть, так? Що завдання християнського подружжя, християнської сім'ї – це діти народження. Тобто Бог створює сім'ю, шлюб, вінчається для того, щоб народжувати дітей. Це так монахи. Не думаю, що чоловік і жінка мають жити тільки для того, щоб безперестанно родити дітей. Так, тобто кожен рік і дитина, кожен рік і дитина. Ще з одного декрету жінка вийшла, вже другий пішла. Ну, діти народження не є метою християнського шлюбу. Не є метою християнського шлюбу. Це пишуть ті люди, які не знають нічого християнського шлюбу. І які є ченцями і думають, що тільки метою християнського шлюбу це є обожнення. У цих двох людей, чоловіка і жінки. Вони мають разом прийти до Бога. Обожнення. Побачити один одного. Зрозуміти один одного. Побачити те, що не бачиш один одного. Тобто закохалися щось, а тепер шлюб має все те, що закохалися, коли перший раз зустрілися, має шлюб це все відкрити. Це щось таке прекрасне, яке воно є. І то кожен рік, там до глибокої старості люди це розкривають і все більше і більше один одного люблять. Це мета якраз шлюбу, а не дітей народжувати в безкінечності. Тому церква визнає в той момент, що дітей треба зложити стільки, скільки ти можеш вирости, скількох ти можеш приділити увагу, скількох ти можеш поставити на ноги, навчити, і скільки ти можеш мати сили їх виховати, в тому числі. Що виховати, то надати приклад. Приклад, як треба жити по-християнськи. Зможеш дітьох, так? Будь ласка, хай буде п'ять. Зможеш одне, хай буде одне, двоє дітей. Скільки зможеш, але ти маєш відповідальність мати. Тому це є християнська сім'я. Тому діти, чоловік, Христос, чоловік і дружина, це є незмінні, так? А діти, тут же хто тільки хоче в цій структурі, тільки може виховати. Це вже є така частина, яка змінна. Вона може бути, а може не бути. Але якщо Бог благословляє, треба приймати і виховувати. Якщо Господь дали дитину, значить допоможе виховати. Не треба на себе перебирати більше, ніж тобі належить. Тобто, коли мати сильно переймається виховання, вона думає, що Бог не турбується про дитину. Турбується. А нам здається, що Бог не турбується, що ми все робимо. Бог нам памперси не купляє? Не купляє. Я ж можу памперси купити. Та якби Божої волі на це не було, і памперси б не було, і нічого б не було в тебе. Якби Божої волі на це не було. Бог тобі ж допомагає, і 5 тисяч дає, чи там 15, і 25 дає. Це ж Божої волі тобі все дається. Якби не було на те Божої волі, нічого б не дає. Ось. І це і важливо. Тому не треба на себе більше перебирати виховання, ніж ти можеш, аніж тобі напиш. Так. Обов'язки батьківські. Я там трохи сказав, бо це вже все переплітається. І ще є християнські цінності. Християнські цінності християнської сім'ї. Ну, в першу чергу цінності це дуже важливо. Це дуже важливо. Які можуть бути цінності в сім'ї? Як виділити такі цінності? Найперше знати свій рід. Рід. Тобто знати своїх родичів. Знати бабусів, дідусів, можливо, і прабабусів, і прадідусів. Тобто дитинка має виховуватись так, щоб вона знала свій рід. Це не моя придумка. Це ми беремо з Святого Писання, навіть з Євангелія. Євангелія починається з книги родоводу Ісуса Христа. Євангелія від руки також є родовід Ісуса Христа. І для чого важливо знати свій рік? Тому що наш рік бере свій початок від Бога. Якщо ми будемо знати свій рік, ми будемо бачити, що ми є дітьми Божими. І одною з цінностей якраз є, щоб діти знали, якого вони роблять. Це дуже важливо. Ми навіть в наших українських піснях дуже часто поємо про рік. Козацькому народу нема переводу, ще в якихось піснях там є, про рід, рід, рід. Це дуже важливо. Це не є просто слова. Це є цінність, якраз християнську сім'ю, рід. Дуже гарно, що зараз в школах, чи навіть в дитячих садочках, роблять якісь родові дерева. Родові дерева. Я думаю, зараз є в фотосалонах цілі родові дерева, де можна клеїти фотографії своїх батьків, дідусів, родичів, там вставляти чи писати в чек імена, І це дуже важливо. Таке родове дерево, уявне чи навіть таке видиме, має бути цінність у кожної сім'ї. Дитинка має знати. Цінність – це відвідати бабусю, дідуся, якщо вони живуть окремо. Це завжди було цінністю української сім'ї, християнської сім'ї. Відвідати їх, сходити до них. На Західній Україні, вибачте, за такий нюанс, є традиція, що бабуся десь вже померла, то на цвинтар сходити, день одруження. Коли внуки одружуються, перш ніж те, щоб прийдуть на кладовище, до бабусі додаються благословення просити на одруження. Тобто це є крок, коли люди знають свій рід. Тобто вони поважають. Якщо ви цю дитинку будете приводити, не треба боятися кладовищ. Вона 18 років виросла, дитина на цвинтар не ступить, на кладовище кроку, бо страшно їй там. Тому що треба з мамку привезти. Хай буде на грудки, хоч раз в рік, але каже, це бабуся твоя спочиває, там дідусь, там родичі ще якісь. Щоб дитинка це знала. І потім виросла і могла туди прийти. Це є цінність, знати знання свого роду. Це дуже важливо. Молитися за родичів. Ось. Це є один момент. Цінність. Другий момент таким сімейні цінності. Це має бути якісь спільні справи. Спільні справи сімейні. Ходіння в церкву, недільна школа. Це є така цінність якоїсь окремої сім'ї. Тобто все ми робимо разом. Разом відпочиваємо. Разом ходимо в церкву, разом ще щось робимо, тобто отаке. Тобто якась єдність. Якщо діти бачать, що батьки разом відпочивають, батьки разом там каву п'ють, спілкуються, вони бачать, що між ними є.
Навчаються разом.
Так, навчаються разом. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Це є така цінність, яка потім має позитивний вплив, позитивні плоди. Таке, що батьки роблять разом. Ну, якщо мати робить одне, батько робить друге, а ще перегукуються там і так далі, це є негативно. А має бути отакі цінності. Може, ви зараз поділитися своїми цінностями? Ми ще лише 15 хвилин на запитання і на кожен може про свої цінності сказати. Тобто, мені здається, що в кожній сім'ї є свої якісь цінності. Є, наприклад, фотографії дуже старовинні. Є старовинні ікони, наприклад, передані ще там від прабабусі, від прадідуся. Їхні вінчання, наприклад. Так? Це цінність сімейна. І діти мають цим дорожити. Коли мені в храм приносять старовинні ікони, я завжди дитина кажу, ви не хочете їх назад забрати? Ні. Бабушка померла, мені не треба. Так, оце мені принесли, коли то такі гарні старовинні ікони там. Вони дуже дорогі з точки зору матеріальні. Писані, дорогі. Я кажу, ви ж не хочеш це залишити? Ні, не хочу нічого, бабушка не робить, це не треба. Це все висунулося. Все це. Тобто я беру ці іконки в руки, а там не тільки оці старі, а там такі маленькі. Ця бабця видно, ці ікони, так. Десь в руках тримала, постійно молила. Вона їх повитирала так, вони такі чуть-чуть пожовкли вже від молитови, від старості. Це є цінність. Цим треба дорожити, треба навчити дітей цим дорожити, а не прибережні можливості віддати, бо воно входить інтер'єрного дому. У нас же зараз євроремонт, і воно ж входить інтер'єр. Воно ж не вписується в інтер'єр, будинку. Це ж не може бути цінність. Цінність – це буде стояти мебля якась, ваза и кашан фарфор. Це цінність. А ікона, яка справляється, це папера. Ну що, це цінність?
Ні, зараз змінили стенути. Зараз воно всі такі віщі.
Звичайно, але я кажу, приклад, розумієте?
Ну це ви. Рідкі
спіч. Це ви. Бо ви там сходите.
Рідкі дуже. Ну хорошо, хоч не бійтесь.
Якщо ви прийдете в мене вівта, де іконостас, так? З другої сторони, я навіть залишив цим ікону. Все позносить. Все позносить. Сторонний ікон, це якщо продати квартиру, можна купити. Розумієте? Але воно ж повинно бути в храмі. Адже ці старенькі люди молилися на це, на цих ікон, то не мають на таких світлів наших. Оце є цінність. Це є цінність. І діти повинні цьому навчати. Діти все повинні берегти, розуміти, і це є духовність. Це інше слово називається духовність. Духовність. Цінністю є пісня. Може, на фанатикою запомогли лекцію, ми колись візьмемо. Пісня є казка, цінністю. Пісня, казка, мова, якісь традиції. Ще може бути якісь. Але все це є українські цінності сім'ї. Книжка – це також цінність. Діти мають це все бачити. Щоб бачити не комп'ютер тільки, повірте мені, комп'ютер – це добре, діти повинні мати, але діти повинні бачити книжку, щоб бачити. Бо комп'ютер – це таке, зголіло, нема, світла нема, ще чогось нема. А книга має бути, Біблія має бути, закон Божий має бути. Це є цінність. Доходить. І може пісень не вміє, не вміє всі співати, так? Але хоча б якусь пісеньку ради маленької дитини, якого маленького, щоб заспівати, щоб дитина почує. Чому значення пісні? Значення пісні в тому, що пісню треба слухати. Велика проблема нас батьків, є в тому, що ми не вміємо дітей слухати. Ми не хочемо навіть вислухати. Воно приходить до нас мале. Щось там бойкоче, там говорить, а мама третю тарілку на кухні, дід чекає, не має часу, не треба посуду помити. А воно щось говорить. Не вміємо слухати. Не вміємо слухати, не вміємо вислухати людей інших, коли нас щось говорить. Навіть якщо хтось би телефонував і дві години на телефон говорив, ми б сказали, знаєш, мене голова болить досить. Важко людину вислухати. Ми слухати не вміємо. А пісня – це такий елемент духовності, яка заставляє нас слухати. Нам не треба нічого. І ми слухаємо пісню, вчимося слухати. Пісня вчить нас слухати один одного, слухати ближнього, слухати нашу дитину. Дитину треба слухати. Треба її почути, те, що вона хоче тобі донести. Може, вона не вміє ще розмовляти півтора року чи рік. Але їй треба навчитися слухати. І мама, яка вміє слухати дитину, вона її розуміє. От ніхто не розуміє цю дитину, що вона там хоче сказати, хтось там побойкотіла. А мама розуміє. Звідки? Вона вміє її слухати. Вона навчилася її слухати, і вона її розуміє. Тому справа не в мові, і справа не в тому, а справа в тому, як ми вміємо слухати дітей. Оце також є важливий елемент виховання. Це слухати дитину, вміти її вислухати. А пісня якось допомагає. Тому пісня – це її цінність. Якщо ви дитині будете співати багато пісень, коли вона буде маленька, вона буде їх слухати, вона буде навчитися слухати. Вона буде прислухатися до людей. Дається маловажний факт, що там пісня, яке вона має значення. Не вміє співати все. Це важливий крок у вихованні дитини. Пісня. Пісня. Ви можете спостерігати, як пісня впливає на людину. Хто слухає рок, хто слухає інші якісь напрямки, вони мають вплив на людину? Мають. Різні напрямки пісень. Хтось, наприклад, не слухає естрадної музики чи народної. Де таке можна слухати? А інше чомусь слухає. Тобто це все свідчить про якийсь внутрішній характер людини, внутрішнє життя. І тому У неї скажеш і пісня має. Пісня. Батьки мають слух, слідкувати за тим, що дитина слухає. Зараз навушники в ухах і радіо. Це є важливо знати, що моя дитина слухає. Тому що це впливає на виховання потім дитини. Треба закладати. Тобто є багато аспектів, багато таких моментів. Потім я бачу по темах більше детально, тому все це розглядатися. А це сьогодні так загально. Ми поговорили з вами, щоб усвідомити суть виховання. Власний приклад. Власний приклад. Це перше батьківський приклад. Друге, вчитися нам треба в першу чергу не дітям. Духовності, духовного життя. Це друге, що ми усвідомили. Третє, що ми знали цінності свої. Рід свій пам'ятали. Знали своїх родичів, любили їх. Не казати, що ця бабушка краща, а ця гірша. Ця добріша, а ця гірша. Ця тобі дає гроші на день народження, це не дає. А однаково, як ця, так і ця. А то дитинці вже деколи мало покажуть, що з тою бабушкою не общайся, з тою общайся. До цього не ходи, до цього не ходи.
А якщо дитина має дійсно шкідливий вплив, якщо людина не була нечистива, не може давати вплив.
Як?
Ну, якщо в сім'ї є люди явно не були нечистиві. Тобто, якщо це є твій родич, але ти знаєш, що нічого доброго спілкування з такими людьми не може.
Дасть. Тому що хочете від цього, що не хочете, це поки дитинка з вами, ви маєте вплив. А коли вона піде? В школу, наприклад. А потім в університет. Таких людей, як ця неблагочестива людина в сім'ї, з'явиться набагато більше. І впливу не буде ніякого вже тоді вашого. Тобто ви не зможете це проконтролювати аж ніяк. Тому що дитина пішла в самостійне життя. А коли така людина буде неблагочестива в сім'ї, припустимо, так? І ви навчите цю дитину правильно реагувати до цієї, на цю людину і правильно ставитися, це вже великий плюс. Вона потім десь світ, вона вже знає, як себе повести. Вона вже має приклад. І вона не буде піддаватися цьому впливу. А якщо ви настроїте зразу, що маєте дитину, що це погана людина, так? Що до неї не треба спілкуватися, не треба розмовляти, вона піде в світ, а там таких людей сотні тисячі. І маєте? Всі вороги тоді будуть довкола. Не будуть любові тоді доближені. Будуть кращі люди, гірші. Добрі, погані. Для християнина немає такого. Погані, добрі люди. Для християнина всі люди є образ Божий мають. Всі мають бути добрі. І як би там людина зі мною не поводилася, як би вона до мене не ставилася, я маю її любити. І дитина до цього має привчатися. А от з малку ми можемо вже робити такі. Гадай, я знаю, що є такі випадки, коли так почати. Цей родиш гарний, цей гарний. З тим спілкуйся, з тим. Ні, з усіма треба спілкувати. З усіма, щоб дитина була потім захищена. А так ми її робимо такою беззахисною, потім перед світом, перед тим всім, що вона має. На перший погляд, так я задала питання, нібито тобі було правильно. Дитину захистити від цього впливу. А вже з точки зору стратегії на майбутнє, то це буде неправильно. Тому що там таких людей буде оскільки. Тут ви захистите, а там що ви зробите? Нічого. А так треба зробити людину, щоб вона була дитину, щоб вона була адаптована на твою ситуацію. Щоб вона вміла повестись в такій ситуації. Потім вона в житті буде робити правильні кроки. Правильні рішення. Які запитання? Має бути багато?
Ви все так гарно сказали.
Ваша
парафія,
ваша парафія це де?
Моя на Ленинградській площі.
Ленинградській площі.
Пражська 2.
Це буде не можна.
Є гарна книжечка, ладно, вийшла. Я повідомо, більше з нею знайомлю. Слова воспитання дітей, така називається.
Так,
до місту Нікеї, Москва, 2001 рік. Переклад з грецької мови. Старець один Порфирій пише, як виховувати дітей. Який приклад вам зачитаю? Якщо немає запитання, ще раз 7 хвилин. Він пише, один з аспектів, виховання дітей починається з моменту їх зачаття. Не тоді ж виховуєш, коли вже таке бігає, а вже з моменту зачаття, він пише, треба виховувати. Він пише так, що плід материнський в утробі чує і відчуває. Він чує, а бачить очами матері. Він сприймає її руки і почуття, не дивлячись на те, що розум його ще не розвився. Якщо мама на це сумне, дитинка на це також сумне. Якщо мама нервує, дитинка також нервує. Мати відчуває печаль, біль, страх, переживається саме і дитина. Якщо мама не хоче цього, не любить, він також це відчуває. І маленька душа отримує травми, які залишаються на все життя. І зовсім інакше, коли мама відчуває святі почуття, коли в душі не радість, мир, любов до дитини. Таємничим чином вона передає ці почуття, подібно до того, як це відбувається з тими дітьми, які вже народилися. Тому мати повинна любити свою майбутню дитинку і гладити її, ласкаючи свій живот. Багато молитися під час вагітності, читати псалми, старатися жити правильно. Це і дітям приносить користь, і разом з тим вона духовно трудиться ради майбутньої дитинки, щоб з самого початку її душу були внесені на всі несвятості. Тому починати виховання дитинки треба з того, що вагітна жіночка повинна обов'язково причащатися, молитися, приходити на сповідь, приступати до таїнств. Це є дуже важливо. З цього треба починати виховання своєї дитинки. Все. З чого починається виховання? З виховання самого себе. Тобто виховує дитину, але сама це робить. Тобто вона вже вчить дитинку, як це треба все робити. Він, останній штрих, він приводить приклад. Наведу приклад життя рослини, який поможе вам краще зрозуміти те, про що я говорю. Він пише так. В Америці зробили такий досвід. Двох кімнатах вирощували квіти в однакових умовах. Ґрунт, світло, температура і полив. Але була одна єдина різниця. В одній кімнаті включили приємну музику включили. Результат. Квіти в цій кімнаті відрізнялися від квітів в іншій кімнаті. Вони були повні життя, мали більш красивий колір і росли набагато скоріше. Ну, такий досвід зробили. Не знаю, чи вам сприйняли такий приклад, але в якійсь мірі це є.
Це приклад, який ви привели, є фільм такий про воду. Вода ж, у нас дуже багато інформації.
Так само і про воду. Так само і діти. Це є вода, це є губка, яка все, що бачить, все якраз впитує. Впитує, дивлячись на батьків. Тому батьки. Якщо дітей 100 в недільній школі, то батьків має бути мінімум 200. Це зрозуміло? Якщо дітей є 3 класи, то батьків має бути не один клас, а 6. Тому що батьків є 2, слава Богу. І треба старатися, щоб батьки також там брали участь. Не має бути звільнючками, каже Антон Старший. Тобто використовувати тільки церкву і Бога в своїх цілях. А маємо отак самі вчитися. Коли діти йдуть до школи, служиться молебен перед навчанням. І на ньому читається Євангеліє, яке починається такими словами. От діти йдуть до школи і якесь Євангеліє. Що церква каже? Хто розведеться жінкою і одружиться на іншій, причинить переліку. Тобто мова йде про переліку. Діти йдуть до школи, а Євангеліє читають про переліку. От чого? Хто перелюбствує? Хто перелюбствує? Перелюбствує, перелюб мова не тільки йде.
Це дотримується Бога.
Так, хто не знає, хто не знає справжнього, той перелюбствує. То якщо людина має, чоловік має одну жінку, а той вже полюбив іншу, так? Тобто це означає, що він не був. Що він не зміг розгледіти у цій жінці, яку дала йому церква, якою він одружився, не зміг розгледіти справжнього. Він спокусився на природу, тобто на красу, на зовнішність іншої жінки, на якісь там риси, чи навіть психологічні, чи навіть інші. А він не розгледів краси Божої в цій жінці, а вже пішов за іншою, цю не побачивши. І тому тим самим Іванам церква каже, що вчитися треба. Вчитися треба і дорослим, і дітям, щоб не перелюбствувати. Бо якщо ми грішимо, то ми також перелюбствуємо. Це дуже важливо. Це нашим дітям таке Івана. А це заклик до навчання, до того, щоб ставати розумними, ставати мудрими і не робити цих перелюбствувань. Щоб знати, як поступати. Як правильно зробити крок, як правильно чинити ті чи інші ситуації, а не бути перелюбниками. Ось так. Дякую за увагу.
Славити тебе, Богородицю, Преснобожену, Пренепорочну, Матір Бога нашого, чесніше від Херовим і Нетрівняно славніше від Серафимів, що без зістіння Бога Слова породила, сущою Богородицю тебе величаємо.
Слава Ісусу Христу!